Labrīt, Folker!
Jā, labrīt!
Māra Rozenberga no Latvijas Rādio zvana. Šodien mans ceļš ved pie Kurzemes lielākā lauksaimnieka Folkera Hepnera. Kāds laiks raņķos?
Labs!
Folkers ir no Vācijas un jau 18 gadus dzīvo tādā vietā ar nosaukumu Raņķi, netālu no Skrundes.
Tāpēc kaidām, jā.
Labi. Un šis būs tas par ārzemju lielsaimniekiem Latvijas laukos. Uz tikšanos.
Super. Ok, paldies, jā. Atā.
Atā. Labdien. Sveiki. Folkers man iznāk es pretī Māra. Kopā ar sievu. Un
tas ir Kristās, sieva.
Labdien. Mazo meitiņu.
Kā mazo sauc?
Greta.
Greta.
Vēlāk uzzināšu, ka Folkeram meita ir veselas sešas.
Un etpēc lielākais vien ir bērndāda. Un vēl lielākais meitiņš vidusskola ir, jā.
Mm. Folkera uzņēmumus raņķos nav iespējams nepamanīt. Galvenā ceļa abās malās ir divas ražotnes. Kreisajā pusē Granova cigoriņiem, tad liela gaiža ļēka. Un labajā pusē vēl lielāka ražotne Biagro graudiem.
Jā, mēs jau tagad raņķos.
Un tiklīdz mēs pārkāpjam Granovas slieksnim, tā Folkers sāk man izrādīt laboratorijas telpas, cigoriņu kalti un, protams, arī slaveno cigoriņu kafiju.
Pa graudu kafiju.
Ai, jums tā ir kafijas visādas izlikts no cigoriņiem. Kafija Līda, Inka.
Inka kafija.
Folkers raņķos ienāca 2002. Gadā ar vācu investoru atbalstu un 400 hektāriem zemes. Tagad tie ir jau vairāk nekā 2000 hektāru, un tur ir gan āramzeme, gan mešs un ganības. Mēs stāgājam pa to kalti un izrādās, ka mēs esam ēkā, kas ir iekārtota bijušā kolhoza ziedonas darbnīcā. Virs kaltis ir tāda semināra telpa ar projektoru.
Ah, te jūs varat pat nelielas konferences rīkot.
Jā.
Tas, ko Folkers pastāsta, liecina, ka nu, ar mūsdienu tehnoloģijām te viss ir kārtībā.
Mēs, mums arī ir drona, mēs lido vies lauks, visi ir no augšu ļoti labi redze, un pēc tam film uztaisam un parāde strādniekam šito.
Folkers uzreiz man apsēdina pie YouTube reklāmas video, kurā ar dronu no augšas ir nofilmēts, kā traktori saulrietā ķemē viņa lielos laukus. To lepnumu par savu saimniecību nevar nepamanīt.
Vien vāk šito graudu no kombaina un dot grava mašīnu šito laukmalā viesu, vien vēt šito uz kalte un kombaina visu laiku brauc.
Folkers ir dzimis toreizajā Rietumvācijas pusē. Lielā zemnieku ģimenē studējas agronomiju.
Sauc Folker Höppner un es no Vācijā, no Ziemeļvācijā, starp Lübeck un Kiel.
Un sākumā uz Latviju esot atbraucis praksē.
2001. Gada vasarā bija 3 mēnesi.
Toreiz viņam bija 29 gadi.
Un šito laiku man ir ļoti patikt šito. Un es ten pabeigt mans diplom, es atnākt april 2008. Gad un atnest šeit tehnik.
Atrada investoru, nodibinājas ja un sāk strādāt.
Zivo Rankjos.
Es viņam jautāju, bet kāpēc Latvijā nevis mājās, kur viņam jau ir vecākiem zemnieku saimniecība?
Šeit saimniekot nevis Vācijā.
Tas bija adventure, bija abenteuer.
Piedzīvojums.
Ja, un tas ir jaunība ir un šeit daudz vajag improvizēt, denn kādreiz mēs ja vēl nav Eiropā bija, Latvijā pašvalsts ja bija. Un
redz, kā es biju domājis, ka jūs šeit ieprecējāties, ka jūs sapazināties ar kādu latvietu un tāpēc pārcēlāties uz Latviju.
Nē, es ja mana pirmais sieva atnākt vienu gadu vēlāk.
Folkera pirmā sieva arī bija no Vācijas.
Un 2005. Gadu mūs lielākā mītena piezemes kuldīgā.
Pārcēlās līdzi.
Denn, sestā gada piedzimts otrā mēten.
Latvijā viņiem piedzimt trīs meitas.
Un devītā gada piedzimts trešā mēten. Un 2011. Gada, tad vien nomēja ar krūtsvēzes.
Pirms astaņiem gadiem sieva nomēja ar krūtsvēzi.
Nu jā, tas bija krūti laiks bija. Un viss teica, nāc vidā apakal uz Vācijā. Un tad, jā, mētens teica, šito, tas ir vien māja. Ja, vien jau dzīvo šeit un šeit piedzimt. Un vien patik šito zīvu un arī palikt den šeit.
Palīdzējis esot arī tas, ka vienkārši bijis ļoti daudz darba.
Atrāk vien jauna sieva, man jauna sieva Krista.
Tagad Folkers ir precējies vēlreiz.
Seši.
Sešas
meitas. Nu, jau ir teicis sešām meitām.
Visi meitens, jā.
Bet savā saimniecībā Folkers Hepners ikdienā dod darbu 14 cilvēkiem, bet sezonas laikā vasarā tas esot pat līdz 25 cilvēkiem.
Vai viegli ir atrast strādniekus?
Mēs jau gandrīz vienīgais šeit un daudz pras, visiem mēs arī nepiedavā darbs. Mums arī meši, mēs arī stādīt jaun meši und korbt und tierisch und saget und stādīt und dann arī no šito tukša periodu Dabsbergs vajag, jā, un tas ir arī labs.
Folkers uz raņģiem pārcēlās tā laikā, kad Latvija vēl pat nebija Eiropas Savienībā.
Tas nebija grūti tās pārmaiņas no tās labklājīgās dzīves tur Vācijā.
Un kā uzņēmējiem, viņam par to šeit. Laiku nav labu atmiņu.
No dzīvešanā vietā nav krūtāks, es domāju, aba no darba zinā ilgi laik, mēs patērēt laiks pie Rubešu. Und muita mēs ja tabučito eo.
Kā jums ir sajūta, kā ir šī apkārtne raņķi? Skrundas puse mainījusies kopš jūs šeit sākāt strādāt 2001. Gadā?
Daudz meši ir pasūt. daudz meši ir likvidēt. Arī valsts ir šausmīt daudz meši nozāget un tas ir, jā.
Sakiet, kādi jums ir kaimiņi šeit?
Cits noh ir pats saimnieku, mazā saimniecība ir cits strādā pilsētā. Nu jā, šeit ir vairāk lauksaimniecība strādā uz šito.
Un pie kā mēs esam ciemos?
Pie kunā, tas ir mūsu kaimiņš ir to, jā. Es domāju, mēs ieten to, ne, jā.
Mēs iekāpjam Folker pilnpiedziņas auto, aizbraucam dažu simtus metru no ražotnes uz Līvānu māju puduru ceļu otrā pusē, un pa ceļam Folkers man novad vēl arī perfektu ekskursiju, kur viņš ir iestādījis kokus, kur viņš ceļ savu māju, te bija veikals slēgts, jo cilvēku par maz, te bija bērndārs slēgts, jo bērnu par maz, nu, te vēl ir pasts, kas strādā vienu stundu dienā. Divas mājas tālāk dzīvo Gunārs Zeme.
Māra Rozenberga, Latvijas rādio.
Gunārs Zeme.
Pēc neatkarības Gunārs pārkvalificējās un strādāja par policistu, un pirms 10 gadiem aizgāja izdienas pensijā. Un tā nu sanāca, ka atgriezās tajā pašā vietā, kur bija strādājis kolhozā.
Tas ir kolhoza laika paliekas.
Kolhoza ciematiņš.
Jā, kaut kas ciemetiņš.
Tikai tagad jau kā kravas mašīnas vadītājs pie Folker Hepnera.
Kā jūs Folkeru uztvērāt, kad viņš te 2000. Gadu sākumā atbrauca, ka viņš te tagad saimniekos šeit?
Nu, nebija te tāda, nu viens otrs bija tāds, ja, kas tā burkšēja, bet man personīgi ļoti patīk, ka tagad ir lauki sakopti, nebija rocības arī latviešiem, jā. Ja. Tas sākuma biznesa nebija, ja? Nu tas kapitāls kā iesāk. Bet tagad viens otrs tā kā gribētu uz zemi, tagad pietrūkst, jā. Ja? Nu tad tagad varbūt šķībāk viens otrs saka gandrīz skatīties, otrreiz esmu viņš paņējums, vai kā, bet tā naids nav, mēs te satiekam visu zemniekiem. Man jau ir 60 gadi ir palikuši, krievu tomēr bija gudrāk tie pensijā laid no 60 gadiem.
Dzīvojam jau arī ilgāk un vecāki visi kļūstam.
Jā, ko mēs dzīvojam ilgāk? Ja paskatās, cik mums vīrta laukos palikuši, tagad ir ļaundabīgais audzējs, 2-3 mēnešu laikā vīrsi pa galam. Saka, zaļais kordors. Kad 4 spēcīgi vīri aizgājuši no mūsu kolektīva vien, cik Jānim bija gadi. Tas arī pusgadu laikā bija gatavs.
Visvairāk Gunāru sadusmo rindas pie ārsta. Es jautāju Folkeram, kurš turpat blakus stāv, kā viņam šķiet, vai tā te Latvijā ir liela problēma.
Jūs ar to redzat kā tādu problēmu, ka ir pie ārsta grūti tikt vispār?
Un viņš var atļauties citu risinājumu.
Es ja negaidam tik ilgi šito rindā, ven kaut kas ir, tad piemāks klāt un mēģināšu ātrāk iet.
Tā kā tā mēs te dzīvojam.
Jūs jūtaties kā Eiropietis?
Kā Eiropietis? Es ne. Vienkārši tā, ka kaut kas es uzskatu tā, ka mēs tagad daudz ko nevaram darīt, ot mums jādara tā, kā Eiropa dara. Jā. Viens lielākais piemērs bija tāds, ka mājās bija govs divs slaucams, sieva strādāja bērndārzā, Tad dievu laimi, ka varēja nodot pienu, jo vienam bija jābūt dakterim izietam, jo nevarēja slaugt govu, kad ja nebūs dakteris iziets, nevar pienu nodot.
Nu, ne tām govīm, bet slaucējiem vai gārsts zīme.
Tā jocība.
Gunāram pašlaik ir pāris 60. Viņš Raņķos ir pieredzējis to, kā zeme viņam apkārt ir kolhoza īpašumā, kā vēlāk tiek aizlaista, un pēc tam kļūst par viena ārzemnieka milzīgu īpašumu. Un tieši viņa kaimiņš Folkers Hepners ir viens no tiem lielsaimniekiem, uz kuriem dusmojas, ka viņi Latvijā ir izpirkuši visu zemi. Turklāt vēl ārzemnieks. Bet tā nu viņi tur sadzīvo, un kā liekas sadzīvot diezgan labi. Mani sauc Māra Rozenberga, ieraksta skaņu režisore Justīna Savicka.